This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
แตงโมกิตติพรโรจน์วณิชนักแสดงหญิงไทยที่ดังไกลไปถึงระดับฮอลลีวูดเธอจะมาเล่าเส้นทางชีวิตและความกล้าที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับ Into the Rainbow ตอน Help Yourself
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายรุ้งรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจครับให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายเราหวังว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะครับเพราะเราเชื่อว่าเส้นทางสายรุ้งเป็นเส้นทางที่ทุกคนสามารถสร้างได้ครับวันนี้เรากับพี่แตงโมนะครับพี่แตงโมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
มาก็ได้ติดตามพี่แตงโมมานานเหมือนกันนะบางดูพี่แตงโมในช่อง YouTube พี่แตงโมจะชอบแบบว่าไลฟ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบว่าลบเครื่องสำอางคุยกับแฟนๆอย่างเง
ี้
ย
ดูสั้นๆไม่หรอ
ดูตั้งแต่พี่แตงโมไปออกช่องพี่ฟาโรสครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ดูกด Subscribe ช่องพี่แตงโม
โอ้ย
ครับผมชอบดูมากสนุกมากครับผม
เนี่ยเดี๋ยวจริงๆพอทุกครั้งที่มีลูกมีจะแต่งหน้ากลับบ้านไปก็จะไลฟ์ลบหน้า
ทุกครั้งเลยมั
้ยไม่ทุกครั้งไม่ทุกครั้งแต่ว่าบางทีแค่รู้สึกว่าแบบอยากมีเพื่อนลบหน้า
อ๋อแปลว่าจริงๆเราชอบลบหน้ามั
้ยไม่ชอบแต่งหน้าไง
ไม่ชอบแต่งหน้าไม่ชอบลบหน้าด้วย
ก็เพราะว่ามันต้องลบหน้ามันก็เลยไม่ชอบแต่ง
มาก็เป็นคนไม่ชอบลบ
แต่ถ้ามันไม่ลบมันก็จะเน่าไงหน้าก็ต้องบูดเราก็เลยแบบว่ายังไงก็ต้องลบ
ต้องลบ
แล้วก็รู้สึกว่าในระหว่างที่ลบก็จะพูดคุยกับเพื่อนของเราแต่ว่าก็เป็นเพี้ยนแหละหน้าก็น่าเกลียดน่าเกลียดแต่หมายถึงว่าในความหมายว่าเราไลฟ์แบบโง่โง่กับจออย่างเงี้ยมันก็เห็นหน้าเราไงมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่หน้ากระจกแต่เราก็แบบกระจกพิเศษบอกค่าเถิดแล้วก็คุยกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยแต่ก็ขำๆคือเหมือนกับว่าก็มีช่วงนี้มีคนบอกว่าไม่ไลฟ์นานแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกในใจว่าไม่มีอะไรจะไปไลฟ์เลยไลฟ์ผมหน้า
ครับผมก่อนที่พี่ตังโมจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะในช่องทางออนไลน์พี่ตังโมก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรทำให้พี่แตงโมตัดสินใจเข้ามาในวงการบันเทิงครับ
โหจริงๆคิดว่าเป็นแบบจะพัดจะผูมากจะพัดจะผูมากตอนแรกจะเรียนศิลปกรรมจะวาดรูปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแบบ last minute ของเราเป็นปีช่วงแบบ admission อะไรเงี้ยแล้วปีนั้นมันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างสุดท้ายเราก็แบบเปลี่ยนใจมาเข้าอักษรตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเลยว่าละครเวทีมันยังไงนี่แบบว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็เรียนภาษาสเปนก็ทำให้รู้จักพี่คาร์โลอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็โอ๊ยภาษาสเปนเราไม่ได้เลย คือแบบเข้าไปเราจะต้องเป็นฐานอันมั่นคงอักษรภาษานี่เขาเก่งมากเลยนะ
ครับ
เขาเก่งมากเขาเรียนอะไรก็ไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็แบบสามารถทำได้แบบทันทีอะแต่เราคือไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นตอนนั้นก็รู้แค่ไทยอังกฤษก็พอเอาตัวรอดได้พอไปเรียนแลกเปลี่ยนเฉยๆแบบเคยใช้อยู่อะไรเงี้ยแต่พอเป็นภาษาที่3ก็จะแบบไม่ได้เก่งเท่าเพื่อนคนอื่นที่เขาเรียนสายศิลป์มาโดยตลอดแล้วก็แบบเราศิลป์คำนวณเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เอกสเปนละเอกอะไรดีทีเนี้ยเราก็เลือกอันที่มันมีเหลืออยู่ก็เป็นเอกที่เพราะว่าหลายๆเอกต้องสอบตรงอ่ะหรือบางเอกต้องเรียนตัวนี้มาก่อนนะไม่งั้นเข้าเอกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีบางเอกที่อ่ะมาตามเอาทีหลังได้พอเราเรียนสเปนไปแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนใจนึกออกปะก็จะมีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษปรัชญาละครแล้วตอนนั้นเราก็เลือกออปชันมีบรรณารักษ์เราก็เลือกคิดในใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราไปแต่ละทางมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ภาษาไทยก็ชอบภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะอยากไปเรียนวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยปรัชญาชอบมากเกือบเอกปรัชญาแล้วแต่สุดท้ายอ่ะละครคืออันสุดท้ายที่เรารู้สึกว่านี่คืออะไรวะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแปลกดีเรียนนี้ละกันแล้วก็เป็นความบังเอิญมากแล้วก็แบบตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยมีเพื่อนเหมือนแบบมาชวนเนี่ยมันน่าสนใจมึงก็ลงสิมาเรียนเอกเดียวกูตอนนั้นก็ไม่ได้สนิทกับเขาเลยนะแล้วก็เลยแบบมันก็คืออะไรก็ไม่รู้เนาะดูเซอร์ไพรส์เหมือนว่านึกถึงสมัยเด็กๆที่แบบว่าเราเป็นเด็กเนิร์ดเราเป็นเด็กชอบเรียนอะไรเงี้ยไปโรงเรียนเราก็จะแบบดมกลิ่นหนังสืออะไรเงี้ยนะคะว่า
ถึงขั้นดมกลิ่นหนังสือเลย
เป็นเนิร์ดใช่แล้วก็จะแบบอุปกรณ์ก็ต้องมีดินสอบนึกออกไหมแล้วก็แบบก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆก็ไม่ได้จะวาดรูปแล้วสเปนก็ไม่ได้แล้วอิงก็เบื่อเอางี้แล้วกันเรียนไอ้นี่แหละไม่รู้คืออะไรพอคิดว่าถ้าแบบถ้าเรียนปรัชญาจบมาฉันจะแบบปวดหัวต้องมาคอยปรัชญาตลอดเวลาอะไรอย่างงี้นึกออกปะเราก็เลยแบบอันนี้แล้วกันละครไม่รู้คืออะไรเลยนะเลือกเรียน
หลังจากนั้นอะไรทำให้พี่แตงโมตัดสินใจไป ไปที่อเมริกาครับ
ก็จริงๆอ่ะก็คิดมาตลอดแกเหมือนแบบพอเรียนจบใช่ไหมเพื่อนก็ไปบ้างไปพยายามสอบบ้างบางคนก็สอบไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ไงอยากรู้ว่าแบบฉันจะสอบได้ไห
ม
ฉันจะอยากลองไปเรียนบ้างเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าแบบอยากรู้ว่าที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเนี่ยที่เขาบอกหูบรอดเวย์อย่างงี้อย่างเงี้ยยังไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยเห็นยังไม่เคยไปนิวยอร์กบรอดเวย์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากไปอยากจะไปแบบออดิชั่นอะไรเงี้ยแค่ไปลองดูถูกป่ะแต่ประเด็นคือการไปออดิชั่นมันก็คือเราต้องจองตั๋วไปที่นั่นเพื่อที่จะหาที่อยู่ด้วยจ่ายค่าออดิชั่นออดิชั่นเสร็จแล้วค่ากินอยู่ต่างๆแล้วต้องรอผลเพื่อที่เขาจะคอลแบ็คแล้วก็ถ้าคอลแบ็คเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากลับไทยใช่ป่ะแล้วเราคอลแบ็คอ่ะเราต้องบินกลับมาใหม
่
สึกป่ะเราก็ต้องเหมือนกับเราก็ต้องคิดแผนว่ามันไม่ใช่แค่แบบลองส่งใบสมัครไปสิ
อ
่ะมันคือเธอลองส่งใบสมัครไปสิเธอต้องหาอาจารย์3คนมาเขียนเรฟเฟอเรนซ์ให้เธอจะต้อง SOP ทำประวัติอะไรเงี้ยนึกภาพหลายๆอย่างทำพอร์ตหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่หลายปีมากว่าแบบกว่าจะได้ตัดสินใจกว่าจะลงตัวแล้วก็เลือกไปแล้วพอไปถึงก็ตอนนั้นก็คิดเลยนะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะติดไหมการที่เราไปออดิชั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เรียนแล้วคือแบบเอาเงินก็ทำงาน5ปีเก็บเงินนะคะเสร็จปุ๊บก็เอาเงินหมดตัวเลยตอนนั้นอ่ะก็คือไปถึงไปดูละครบอดเวย์ทุกเรื่องเลยดูแบบถูกนะแต่ว่าดูเยอะดู
ได้ดูได้เห็นเยอะ
ๆได้ดูใช่พอคิดในใจว่าถ้าไม่ได้กลับมาแล้วไม่ติดเลยอ่ะเราไม่ได้กลับมาแล้วอ่ะอย่างน้อยรอบนี้กูดูจนหมดแหละดูจนแบบฉันได้ดูหมดแล้วคือเหมือนตอนนั้นเลือกว่าแบบฉันต้องไปดูทุกโรงละครไปดูละครโรงละครละเรื่องเพื่อจะได้ดูว่าแต่ละโรงละครมันทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็ประทับใจมากนะหลายๆอย่างบางทีเราก็ไม่ได้คิดไม่รู้จักเรื่องนี้จนแบบทุกวันนี้ยังเป็นประสบการณ์ที่แบบจำไม่ลืมอะไรเงี้ยตามประวัติเนี่ยก็เล่นละครอยู่แล้วนี่ที่ไทยอ่ะมาเรียนทำไมปอโ
ท
แล้วเราก็เหมือนแบบก็เพราะเราอยากเรียนเราไม่ได้คิดอะไรเรามีเพื่อนที่เป็นดาราเราก็อยากเรียนเรานึกในใจเขาถามถูกนะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าหาเงินได้อยู่แล้วในการอัพสกิลมันไม่ต้องมาเรียนเป็นวุฒิแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเรียนเป็นวุฒิแบบนี้ใช่ไหมเรียนปอโทเนี้ยเรียนจบออกมาเรซูเม่
อ
่ะเขาก็จะไม่นับนะโปรดักชันอะไรเพราะว่าถือว่าไม่โปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เหมือนแบบเขาจะเป็นคำถามอ่ะมันจะมีคนที่อยากมาเรียนเพื่ออัพสกิลแต่มันจะพวกที่เขาทำงานเขาจะถามเลยว่าเหมือนพวกที่เป็นแบบเป็นดีนเป็นอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบทำงานเป็นครูอ่ะเขาก็เหมือนแบบจะมาทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป้าหมายของคนที่มาอยากจะได้งาน you already working เขาก็จะเหมือนว่าอะไรเงี้ยแล้วเราจำได้ว่าคำถามนั้นเราโดนคำถามเรื่องภาษาจาก NYU ไปเลย NYU ถามว่าแล้วเนี่ยคุยกันเนี่ยภาษาเธอก็ไม่ได้ดีขนาดหรอกมีเด็กก่อนหน้านี้เป็นเด็กสวีเดนมาภาษาอังกฤษยังดีกว่าเธอเลยเขายังมีปัญหาเลยแล้วเธอคิดว่าเธอจะทำยังไงนี่คือคำถาม
โ
อ้แล้วเราตอบไงอ่ะ
พี่ตอบไปว่าไงคร
ับ ตอบไปว่า I'm the best จะให้กูตอบอะไรเมื่อไหร่กูตอบอะไรกูก็ตอบได้แค่ว่าโอเคกูก็พยายามให้ดีที่สุดค่ะไม่แพ้เด็กสวีเดนจะให้กูพูดอะไรเมื่อไหร่ป่ะซึ่งประเด็นก็คือก่อนมามีคนเตือนแล้วกูไม่เก็ตเว้ยคือเป็นแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแกเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องที่ยากที่สุดคือเรื่องแบบพูดภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วเราก็แบบกระหยิ่มยิ้มย่องมึงคือแต่ก่อนอะไปเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็จะแบบแล้วมันเด็กม.ปลายนึกออกป่ะพอกลับมาพูดภาษาอังกฤษเงี้ยคนก็จะมีความอ๋อสำเนียงอเมริกันอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบอ๋อภาษากูได้กูโอเคไม่โอเคแล้วพอเราไปถึงเราก็แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าภาษาเราไม่โอเคเราก็คิดว่าเราพอได้เราโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์แปลกนะเหมือนกูจะมาแบบโอ้ให้กำลังใจ process กูจะบอกเลยนะหลายๆคนจะเหมือนแบบฉันอะไปแล้วก็แบบอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะมาในคลาสเพื่อนทุกมันมีเพื่อนหลายคนมากที่แบบเห็นฉันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแบบโอ้ยยูเป็นไอดอลเพราะว่ายูขยันเรียนมาก I'm never seen you never work อะไรเงี้ย you work all the time you make me want to be better อะไรเงี้ยกูแบบ if I don't work I don't understand คือหมายถึงว่าเขาอะอ่านบทมาถึงปึ้งเขามีคอนเทกต์อเมริกันโตมาในสังคมอเมริกันเข้าใจอีเดียมอ่านออกแล้วไดอะแลกต์นี้นิดเดียวทำได้เห็นป่าววะในขณะที่เราแบบเดี๋ยวอายุนี้ในสมัยนั้น Great Depression เดี๋ยวกูเปิดหนังสือประวัติศาสตร์อ่านก่อนว่าในสมัยนั้นสังคมเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วเขาแต่งตัวกันยังไงอ๋อเวลาลุกเนี่ยมันก็จะติดก้นมากเลยเพราะว่าเสื้อมันครับคือมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยที่เราอาจจะรู้น้อยกว่าเขาเยอะมากอ่ะเหมือนฝรั่งที่อยู่ๆก็จะต้องมาเล่นนเรศวรแล้วก็ไม่แน่ใจว่า รมเคารพยังไงดีจะถ้าต้องด้นสดแล้วจะสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออแม้ว่าเราจะบางทีแบบซึมซับขนาดไหนแต่บางอย่างอ่ะสมมติว่าตัวละครเป็นตัวละครที่เกิดที่อเมริกาแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพูดถึงแบบเปรียบเทียบนะเช่นเราพูดเรื่องแบบตัวละครสมัยเด็กแล้วบทช่วงเนี้ยฉากเนี้ยคือนั่งคุยกันเรื่องหนูดีมีเรื่องเล่าเออนี่เจ้าขุนทองนะสมัยนั้นหน้าขวานอะไรเงี้ยคือแบบเออเข้าใจชะงายนู้นนี่แล้วเราที่เป็นฝรั่งที่ไม่ได้อยู่ในยุคที่ดูเจ้าขุนทองหรือว่าไม่รู้จักหนูดีหรือว่าปัตตานาอิปจามัสคืออะไรอะไรเงี้ยเธอคิดเหมือนฉันใช่ไหมพี่หนึ่งอะไรเงี้ยเออคือถ้าเขาไม่เก็ตบางทีมันก็ไม่มาทันทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่จะต้องไปหาตลอดเออต้องไปหาตลอดว่าเฮ้ยนี่หมายความยังไงมอมอนเขายังไงวะอะไรเงี้ยเราก็จะต้องทำรีเสิร์ชมากกับเพื่อนตลอดเวลาเราจะต้องเปิดดิกทุกคำตลอดเวลาเราจะต้องอัดเทปเสียงครูว่าไหนอ่านให้ฟังหน่อยสิเพื่อที่จะดูว่ามันมีแปลกๆไหมอะไรเงี้ยเพราะบางคำอ่ะเราเข้าคิดว่าเนี่ยเราเข้าใจความหมายแล้วแต่แล้ววิธีการพูดของเราพูดแบบนี้แล้วบอกว่าฉันเข้าใจว่าเธอเข้าใจแล้วแต่ถ้าเธอพูดแบบนี้คนอเมริกันไม่เข้าใจเธอเสียงเวลาเธอไม่อินโทเนชันให้มันถูกอ่ะเขาก็จะคิดว่าเธอใช้คำว่ากะเหรี่ยงไม่ได้แต่เธอเขาก็จะคิดว่าเธอต่างด้าวแล้วเธอไม่สามารถที่จะต่างด้าวได้ในทุกบทกูจะมาจูเรียต่างดาวไม่ได้มึงจะกูป่ะยกเว้นว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คิดมาแล้วกูไม่ถามว่าถามว่าเอออะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเขาตั้งใจปรับบทมาเลยว่ามึงมีแอคเซนต์ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเรื่องนึงที่ฉันก็เล่นแบบมีแอคเซนต์เลยเพราะว่าพ่วงกับบอกว่าต้องการให้มีแอคเซนต์ต้องการให้รู้ว่ามาจากฉันพูดไทยเลยพูดไทยสำเนียงอังกฤษสำเนียงไทยอะไรเงี้ยเลยแล้วก็แบบมีการตะโกนด่าแบบพวกมึงอะไรเงี้ยด่านึกว่าวะแล้วก็แบบแล้วก็สำเนียงเป็นแบบไทยนิดนึงอ่ะซึ่งเอาจริงมึงเอาจริงตอนนั้นกูพยายามพูดสำเนียงอังกฤษสำเนียงอเมริกันแล้วก็นิดนึงเข้าใจป่ะคือเหมือนกูก็พยายามแล้วแต่หมายถึงว่าพอเขาบอกว่าไม่ต้องฝึกเยอะนะเอาอยากให้มีแบบสำเนียงแต่งๆนิดนึงเนี่ยแล้วฉันก็ใช้สำเนียงไทยไงฉันไม่ต้องมานั่งเติมแต่งอะไรหรอกเอาแค่ภาษาอังกฤษให้เป็นอเมริกันฟังรู้เรื่องก็ยากสำหรับฉันแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเล่นเสร็จมีคนเขียนรีวิวด่าว่าอีคนที่มันเอาสำเนียงเอเชียมาล้อในเรื่องนี้มันเลวมากมันทำสำเนียงเอเชียไม่เหมือน แล้วทั้งเรื่องอ่ะคือฉันพยายามพูดสำเนียงอเมริกัน แล้วฉันก็แบบอะไรคือสิ่งที่ตลกกันแน่ แต่ว่าก็ตลกดีเพราะว่าเขาคนฝรั่งเนี่ยเขาบางคนถ้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเมืองไทยเขาไม่เข้าใจเขาจะไม่ชินหัวสำเนียงไทยอ่ะเออเขาจะไม่เก็ตนึกออกป่ะแล้วพอเราพูดเป็นสำเนียงไทยบางคนก็จะยังเหมือนแบบแปลกๆทำไมพูดแปลกๆอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดไปภาคไอ้ที่เป็นเวเลที่เป็นตัวละครเอเจนต์คนไทยแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดไทยด้วยอ่ะยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบทำไมแบบสำเนียงแปลกๆอะไรเงี้ยแบบมันตะกุกตะกักกับมันดูแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าก็สำเนียงไทยมันเป็นแบบนี
้
เออซึ่งเราก็เหมือนแบบเออก็ไม่รู้เหมือนกันก
็หลังจากพี่แตงโมเรียนจบแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ก็
เป็นยังไงบ้าง
ก็คืออันเนี้ยพูดได้เลยว่าก็เป็นบุญจากการที่ได้เรียนที่นี่เหมือนกันเพราะว่าพอเรียนจบมาเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือมีเอเจนต์มีแมเนเจอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งเวลามันเป็นมหาลัยที่แบบมีภาษีหน่อยอ่ะเขาก็จะจัดโชว์เคสเชิญให้เอเจนต์แมเนเจอร์จากที่ต่างๆดังๆอ่ะมาดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่มหาลัยเธอไงถ้ามหาลัยเธอแบบอุ๊ยเยลฉันต้องไปอะไรเงี้ยเอเจนต์แมเนเจอร์ดีๆก็จะมาเยอะนึกออกป่ะแล้วบางทีเราก็จะจัดคู
่
อะไรเงี้ยอย่างของปีเราก็เป็นปีเราน่าจัดคู่ NYU ก็เป็นโชว์เคสพร้อม NYU อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้จักชื่อมหาลัยเราด้วยซ้ำนะแต่ตอนที่ติดแล้วอ่ะก็ไปเสิร์ชเว้ยอันดับ3อะไรอย่างเงี้ยเก๋มากตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้เก๋ว่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกไม่รู้จัก
uh-huh.
ไม่รู้จักเมืองอยู่ตรงไหนกูก็ไม่รู้จักนึกออกป่ะเหมือนแบบแล้วก็แบบปรากฏว่าในปีที่เราติดอ่ะเขาก็คืออยู่ในอันดับต้นๆของแบบสำหรับมาเรียน MFA acting อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ใช่ได้ใช่ได้เลยเออใช่อันน่ะเราอันที่เราไม่รู้จักเราเลือกอ่ะคืออันที่จริงๆแล้วแบบในการจัดแบบ public rank ก็คือสูงกว่าอันที่เราตั้งใจที่จะเลือกอันแรกด้วยซ้ํา
เขายังรับอยู่มั้ยครับตอนนี้
รับทุกที่รับแล้วตอนนี้เยลฟรีแล้วจ้า
จริงเหรอ
แต่ก่อนเยลติดหนี้บานบุรีแบบฉันไม่ได้จบเยลนะแต่หมายถึงว่าของฉันคือ UCSD แต่ว่าเมื่อแบบหลังจากเรียนจบมาได้พักนึงแล้วอ่ะมันก็คือมันก็จะเป็นโจ๊กมันไม่ใช่โจ๊กที่แบบว่าเราหัวเราะย่อเขานะแต่มันหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะเป็นดาร์คฮิวเมอร์ที่ว่าแบบเรียนจบ acting มางานจะได้ไหมก็ยังไม่รู้หรอกแต่มีหนี้มีแน่นอน นึกออกป่ะเพราะว่าคือมันต่างกันกับการที่เธอเรียนจบหมอแล้วเป็นหนี
้ครับ
พอเธอได้งานหมอปุ๊บเธอก็จะเริ่มมีเงินเอามาใช้หนี
้
แต่แอคเตอร์ก็เป็นหนี้ต่อไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันเลยว่าเธอจะได้งานหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าสามารถทำงานแล้วเอาเงินมาโปะหนี้เหล่านี้ได้ซึ่งมันแพงมากอะไรเงี
้
ยแล้วฉันก็นึกในใจว่าตายแล้วแล้วถ้าเธอเป็นคนที่ติดหนี้เมื่อปีแบบเพิ่งเรียนจบอะนึกออกป่ะแล้วปีต่อมาเขาก็ประกาศว่าจากนี้ฟรีหมดอะเธอจะรู้สึกยังไงเธอเข้าใจฉันปะซึ่งมันไม่ได้หรอกฉันจะไม่ดีใจกับคนที่ได้ฟรีนะแต่ฉันก็จะรู้สึกว่าแบบ
เออ
แล้วนี่ที่ห้อยอยู่บนหัวฉันเนี่ยฉันขอคืนแล้วเพิ่งมาเรียนใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะป้าเออสิ่งเดียวที่เรารู้สึกภูมิใจมากก็คือแบบเออจบมาไม่เป็นหนี้อะไรอย
่างเงี้ยพอไปทำงานกับวงการบันเทิงในฝั่งฮอลลีวูดแล้วเนี่ยพี่แตงโมคิดว่ามันท้าทายหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษมากกว่าทำงานในวงการบันเทิงไทยไหมครับ
อันนี้เรารู้สึกว่าความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเราก็รู้สึกว่าเออเพราะว่าเป็นแบบนี้ก็เลยท้าทายด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือเรารู้สึกว่าที่นู่นมันจะมีบทให้ออดิชั่นเยอะมากอะไรเงี้ยในขณะที่บทที่เรารู้ที่เนี่ยส่วนมากมันถ้าเป็นบทที่ไม่ได้พูดเยอะอะบางทีเขาก็ไม่ได้มาเปิดเซสชันเพื่อที่จะออดิชั่นคนนึกออกป่ะเออเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรเนาะถ้าที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ในในเออเล่นน้อยๆอ่ะ
เอาคนที่รู้จักกันมา
ใช่เขาเหมือนแบบว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เล่นได้เออแล้วก็มาแค่นี้เองมาออกตอนเดียวแบบพูดเออแค่นี้นึกออกป่ะเออไม่ต้องออดิชั่นเออก็เอามาเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเล่นเรื่องที่แล้วไงคนนั้นติดต่อมาเลยนึกออกป่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีถ้าเขารู้จักเธอใช่ไหมเออถ้าเธอเป็นคนคนนั้นเออแต่ในถ้าเป็นคนอื่นๆที่ไม่เคยได้ออกเลยอ่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอืมซึ่งอยู่ที่อเมริกามันก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยง่ายสุดๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเธอสามารถที่จะสมัครไปได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องดังๆแบบเรื่องไวท์โลตัสอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันก็จะต้องเป็นเอเจนซี
่
ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเรามีเอเจนซี่ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ออดิชั่นแต่ถ้าเป็นแบบบุคคลที่สมัครไปในแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ข่าวซึ่งการที่ออดิชั่นตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าก็มีความท้าทายมากสำหรับเราที่ก่อนหน้าตอนอยู่ไทยก็เคยแต่ออดิชั่นโฆษณาหรือว่าถ้าออดิชั่นที่เตรียมเนี้ยจะเป็นละครเวทีมันก็เป็นคนละแบบอ่ะเออเพราะว่าละครเวทีพอไปเล่นก็คือต้องเล่นต่อหน้าเล่นสดแต่ว่าช่วงที่เราได้เริ่มมาทำมากขึ้นอ่ะมันก็โควิดด้วยหลายอย่างมันเริ่มปรับเป็นอัดเทปที่บ้านเราส่งมากขึ้นเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันมีความท้าทายตรงที่เราจะได้ลองออดิชั่นบทหลายอย่างโดยที่นึกภาพหมายว่าถ้าเราอยู่พี่อยู่ที่นี่มา5ปีใช่ป่ะแล้วก็ด้วยบิวตี้สแตนดาร์ดของประเทศด้วยเนาะในตอนนั้นอะยังไงเราก็ไม่มีทางเป็นนางเอกอยู่แล้วอะเราก็ไม่ได้คิดเยอะว่าเออเราจะต้องเป็นทรงเดียวกันทั้งหมด
สุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่แตงโมฝากครับผมถึงคนที่กำลังเดินตามเส้นทางความฝันในการเป็นนักแสดงครับผมพี่แตงโมอยากฝากอะไรกับเขาครับ
อยากฝากว่าอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่เราคือเรารู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคนทำงานด้านเนี้ยจะแบบจะมีความรู้สึกว่าแบบเราต้องเซิร์ฟหรือเปล่าเราต้องทำให้ได้อย่างที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็รู้สึกก็เป็นกับดักเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าเพราะว่าต่อให้คือเขาก็อาจจะมีไอเดียว่าเขาอยากได้อะไรอยู่ประมาณหนึ่งแต่ประเด็นก็คือคนที่เป็นนักแสดงก็ต้องมีไอเดียว่าแล้วเราอยากจะเล่นบทนี้ออกมาเป็นคนยังไงถูกป่ะหมายถึงว่ามันต่อให้เป็นคนขี้เล่นที่คือหมายถึงว่าต่อให้เรามีสคริปเป็นbullet point ว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่านบทเสร็จแล้วพูดแบบนี้ตัวละครตัวนี้ทำอย่างแต่ว่าพอเล่นออกมาเป็นน้องคนนี้เล่นกับเป็นเราเล่นกับเป็นอีป้านี่แหละเนาะคนละอย่างก็เป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ที่การตีความอยู่ที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะบางทีมันคือแบบแค่ขยับตัวหรือว่ามันมี habit มันมีเขาเรียกว่าอะไรว่ามันมีแบบว่านิสัยอะไรบางอย่างที่แบบเออติดแคะขี้ฟันมากทั้งที่ในบทก็ไม่บอกแต่อีป้าคนนี้ก็แคะขี้ฟันจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเออมันก็เป็นไปได้ซึ่งมันก็อาจจะทำใหคนที่เขาดูเราอยู่กำกับเราอยู่มันเอ้ยไม่เคยคิดเลยว่าอยากได้สิ่งเนี้ยนึกออกป่ะแล้วเราเลยทำให้รู้สึกว่าบางทีเราต้องมีความมั่นใจนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเวลาทำเพราะว่ามึงโดนปฏิเสธทุกวันเลยแล้วเราก็จะรู้สึกมั่นใจน้อยลงทุกวัน นักแสดงก็ชอบถามตัวเองทุกวันว่าทำอะไรอยู่วะเลิกดีไหมเรานี่มันไม่ได้เรื่องเลยนึกภาพวะคือทุกทีเราต้องรู้สึกบางทีแม้ว่าขนาดจะเป็นวันที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามันไม่ได้เรื่องอะนึกภาพวะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนจะคอมเมนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์มึงเยอะที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อะไรเลยนึกภาพวะมึงเป็นอะไรเขามึงเป็นนักบัญชีทำงานอยู่การไฟฟ้าจะมีใครมาคอมเมนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์มึงไหมล่ะถ้าเขาไม่ใช่เจ้านายอะนึกภาพวะหรือถ้าเขาไม่ใช่นักบัญชีเหมือนกันที่จะมาแบบไม่ได้เลยเลขศูนย์ไม่กลมอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจไหมว่าแบบแต่อันเนี้ยมึงเป็นใครก็ตามอ่ะมึงมาดูทีวีแล้วมึงก็แบบจะไอ้ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยเขาว่าคือทุกคนมีความเห็นได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่าใครๆก็ทำได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้มึงจะต้องเป็น exceptional แบบมึงต้องพิเศษมึงต้องมีความสามารถจากโลกหน้าโลกที่แล้วมาก่อนอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เราอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนกับคนบางคนอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่สุดท้ายคือทำได้ดีมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เหี้ยอะไรเลยแล้วเขาก็มั่นใจ แต่อ่ะประเด็นก็คือฉันรู้สึกว่าสุดท้ายนะสิ่งหนึ่งที่จะฝากก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ต้องโอเคให้ได้กับเหมือนแบบไม่ทำให้สิ่งต่างๆที่มาจากการพยายามเพอร์ซูสิ่งนี้ประกอบอาชีพนี้มาทำให้สุขภาพจิตเราเสื่อมเสียไปหรือว่าสูญเสียความเป็นตัวตนไปไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งรู้เรื่องไหม
รู้เรื่อง
โอเคบางทีแบบกูพูดยาวมากจนแบบนี่กูพยายามจะสื่ออะไรก็ไม่ค่อยแน่ใจ
ครับผม
ทั้งหมด7ชั่วโมงท้วนสรุปตัดมาตอนท้ายชุบก็อ๋อเอาตรงนี้มาใช้ของคุณกัน
ครับผมครับผมครับวันนี้ก็สนุกมากเลยครับผมได้คุยกับพี่ดังโมก็ได้ทั้งเสียงหัวเราะได้ทั้งกำลังใจนะครับผมมากเชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับจะได้รับความสุขนี้แล้วก็ได้ยิ้มตามกันแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แตงโมมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ฝากติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายรุ้งนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ของ Thai PBS Podcast อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice